ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስን ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ግርማይን ተሳትፎኦም ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ላብ ቮልታ ኢስፓኛ ይቕፅሉ። ምድባት ግጥም ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ዝሓለፈ ሰሙን ወፂኦም መንእሰያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምድቦምን መጋጥምቶምን ፈሊጦም። ፕሬዚደንት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኣሕመድ ኣሕመድ ኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ድሕሪ ምርግጋፁ ኣብ ካይሮ ምስሪ ንሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ክፀንሕ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣትሌታት ዝኾኑን ዘይኮኑን ጎይቲ ጉያ እግሪ ካብ ኢትዮጵያውያን ጎይቲ ክመሃርዎም ዝኽእሉ 8 ምኽርታት ኣለዉ ክብል ሓደ ፍሉጥ ኣትሌትን ተመራማርን ገሊጹ ዝብሉ ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። መበል 75 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ላ ቮልታ ኢስፓኛ ካልኣይ ሰሙኑ ዛዚሙ። ኣብዚ 18 መድረኻት ዘካተተ ን3 ሰሙናት ዝካየድ ውድድር ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ግርማይ ካብ ጋንታ ሚቸልተን ስኮትን ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣሳናን ይሳተፉ ኣለዉ። ክልቲኦም ተቐዳደምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መርሃዊ ኣብ ሻሙናይ መድረኽ መበል 26 ፅጋቡ ከዓ ኣብ ሻብዓይ መድረኽ መበል 27 ብምውፃእ ዝለዓለ ውፅኢታት ኣመዝጊቦም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ዙራት ከዓ ፅጋቡ ኣብ መበል 61 ደረጃ ክህሉ እንከሎ መርሃዊ ኣብ መበል 60 ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። ከም ዝዝከር ኣባል ጋንታ ኮንፊደንስ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 50 መድረኽ ውድድሩ ከይፈፀመ ኣቋሪፁ እዩ። ላብ ቮልታ ዝመፅእ 8 ሕዳር ኣብ ማድሪድ ክዛዘ ምዃኑ ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ። ምድባት ግጥም ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ትሕቲ 27 ትሕቲ 20 ዝሓለፈ ሰሙን ወፂኦም። ግጥማት መንእሰያት ትሕቲ 17 ኣብ ሩዋንዳ ከካየዱ ኮይኖም 9 ሃገራት ኣብ 3 ምድባት ተኸፊለን ከካይዶም እየን። ኤርትራ ምስ ደቡብ ሱዳንን ኣንጋዲት ሃገር ሩዋንዳን ኣብ ምድብ ኤይ ክትስራዕ እንከላ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ምድብ ቢ ምስ ኡጋንዳን ኬንያን ተሰሪዓ ኣላ። ሳልሳይ ምድብ ንሱዳን ጅቡትን ታንዛንያን ዝሓቆፈ ክኸውን እዩ። እዚ ውራይ ካብ 13 ክሳብ 23 ታሕሳስ ኣብ ስታዴማት ኦም ኡጋንዳን ሁየን ክካየድ እዩ። ግጥማት መንእሰያት ትሕቲ 20 ኣቐዲሞም ካብ ሕዳር 22 ክሳብ ታሕሳስ 5 ዝካየዱ ኮይኖም ታንዛንያ ከተእንግዶም እያ። ተሳተፍቲ ሃገራት ብተመሳሳሊ ኣብ 3 ምድባት ዝተኸፋፈላ ኮይነን ብዝሐን ግን 11 እዩ። ኢትዮጵያ ኣብቲ 3 ሃገራት ጥራይ ዝሓዘ ምስ ኬንያን ሱዳንን ኣብ ሓደ ምድብ ማለት ምድብ ሲ ተመዲባ ግጥማታ ከተካይድን ከላ ኤርትራ ዘላቶ ምድብ ምድቢ ግን 4 ሃገራት ዝሓቆፎ ኮይኑ ቡሩንዲ፣ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ዘለዎ እዩ። ምድብ ኤይ ከዓ ነተን ዝተረፈ ሃገራት ማለት ታንዛንያ፣ ሩዋንዳ፣ ሶማልያን ጅቡትን ዝሓቆፈ ክኸውን እዩ። ሩዋንዳ ሕፅረት ባጀት ኣጋጢምዋ ኣብዚ ውራያት ምስታፋ ኣብ ጠጠረ ኣትዩ እኳ እንተነበረ እዚ ምድባት ኣብ ዝተዘርግሓሉ ግዜ ግን ሱታፋኣ ርጉፅ ኮይኑ ኣሎ። ዕዉታት ሃገራት ኣብ ክልቲኡ ውራያት ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ኣፍኮን ንዞባ ሴካፋ ወኪለን ኣብቲ ናይ ዕድመ ምድባተን ክሳተፋ ምዃነን ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ ኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ድሕሪ ምርግጋፁ ኣብ ካይሮ ምስሪ ን5 መዓልትታት ኣብ ሆስፒታል ክፀንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዝሓለፈ ዓርቢ እዚ ወዲ 6 ዓመት ወዲ ማዳጋስካር ወይ ከዓ ማላጋሲ ኣብቲ ሰንበት ኣብ ሞሮኮ ዝተካየደ ፍፃሜ ግጥም ዋንጫ ኮንፈደሬሽን ወይ ከዓ ኮንፈደሬሽን ካብ ፋይናል ተዓዚቡ ናብ ካይሮ ድሕሪ ምምላሱ ድሕሪ 2 መዓልቲ እዩ። ሮብዕ ካይሮ ድሕሪ ምእታው እዩ እቶም ምልክታት ሕማም ተራዮሞ ብምባል ኣቐዲሙ ካፍ ሚስተር ኣሕመድ ን2 ሰሙን ነብሰ ምውሻብ ክገብር እዩ ክብል ዓርቢ ንግሆ ኣፍሊጡ ነይሩ። ድሄሩ ግን ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል ዝሓሸ በይኖም ክፀንሑ ወይ ከዓ ናይ ምግላል ተኽእሎ ስለ ዘለዎም ብምባል ኣብቲ ሆስፒታል ክፀንሕ ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ባዕሉ ቅድሚዮ ኣብ ዝነበረ ሰሙን በዚ ቫይረስ ዝተለኽፈን ኣብ ሸባ ዝርከብን ንኣሕመድ ምሕረት ከውርደሉ ብምምናይ መልእኽቲ ደገፍሉ ይኽሉ። መልከፍቲ ኣሕመድ ብኮሮና ቫይረስ ዝመፅእ ዘሎ ዝሓለፈ ረቡዕ ካልኣይ ግዜ ፕሬዚደንት ካፍ ኮይኑ ከገልግል ከም ዝደልን ሕፁይ ኮይኑ ከም ዝቐርብ ድሕሪ ምግላፁን እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ጉድለታት ስነ ምግባራር እዩ ተባሂሉ ብፊፋ መርመራ ይካየደሉ ስለ ዘሎን ውፅኢት መርመራ ከዓ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ክቐርብ ስለ ዝኾነን ኣብቲ ዝመፅእ መጋቢት ዝካየድ ምርጫ ከይሳተፍ ክእገድ ይኽእል እዩ ክብሉ ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ። ንሱ ግን ኣቐዲሙ ዝኾነ ጌጋ ኣይፈፀምኩም ብምባል ኣብ ቃሉ ፀኒዑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ማይክል ክሮውሊ ዝተባህለ ጓያይ ማራቶንን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብ ደርሃም ዩኒቨርሲቲን ናይ ጉያ ባህሊ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብምፅናዕ መፅሓፍ ዝፀሓፈ እዩ። እዞም ባህልታት ንኩሎም ጎይቲ መላእ ዓለም ገለ ኣስተምህሮታት ኣለዎም ኢሉ ብምሕሳብ ኣብ 8 ሓፈሻዊ ምድባት ብምስራዕ ብከምዚ ይገልፆም። እቲ ቀዳማይ ዝገለጾ እቶም ጉያታት ኣሰልቸውቲ ከይኮኑ በብግዜኡ ምቅያሮም እዩ። ዝበዝሑ እቶም ጉያታት ኣብ በረኻታትን ጫካታትን መንገድታት እናቀየርካን እናቆራረፅካን ዚግዛጋት እናሰራሕካን ይካየዱ። ካብኡ ሓሊፉ ባዕልኹም መንገድታት እናቀየርኩም ጥራይ ዘይኮነ ምሳኹም ዝለኣመዱን ዝጎዩን ሰባት ዘምፅዎም ሓሳባት ዘይትፅቢተዋይኑን እንትኾኑ ዓንጎፋ ኢልኩም ምቕባሎም እዩ። እቲ ካልኣይ ምኽሪ ኩሉ እቲ ጉያታትኩም ኣብ ደረቕ ዝኾነ ምድሪ ወይ ከዓ ፅርግያ ወይ ኣስፋልት ወይ ኮንክሪት ጥራይ ክኸውን የብሉን። ኢትዮጵያውያን ጎይቲ ነዚ ካብ ቀደም ስለ ዘዝተብሃልሉ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ጥራዮም ኣብ ኣስፋልት ዝጎዩ። እቲ ዝበዝሐ ጉያታቶም ኣብ ሓመዳት ጫካታት ፀፀር ወይ ከዓ ኮረንኮች ዘለዎም መሬታትን ኣብ መወዳደሪ መስመራት ትራክን የካይድዎም። ስነ ፍልጠታዊ ጭብጢ እኳ እንተዘይቀረበሉ መጉየይ ቦታታት ምቅያርን ዝበዝሐ ካብኡ ኣብ ተረርቲ ዘይኮኑ ባይታታት ምክያዶምን ጠቃሚ እዩ። ሳልሳይ ምኽሪ በዚ ይግለጽ፣ በይንኻ ምጉያይ ልክዕ ከም በይንኻ ምብላዕ ወይ ከዓ ኮፍ ምባል ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይንውርን ብዓይኒ ጥርጠራን ዝረአዩ ይብል ጸሓፊ ማይክል ክረውሊ። ኩሎም ቶም ዝለዓሉ ኣትሌታት ብሓባር እዮም ዝጎዩ፣ በብእብረ መሪሕነት እናሓዙ ከዓ ይቕይሱን ንፋስ ይውቅዑን። ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣሰር ካልኦት ተኸቲልና ኢና ኣብዚ በፂሕና እናበሉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ይገልጹ እዮም። እቲ ዝረኽብዎ ብርታዐ ወይ ከዓ ሓይሊ ከዓ ካብቲ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ኣትሌታት ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ብሓባር ምጉያይን ብሓባር ምዃንን ይምንጩ። በይኖም ብምልምማድን ብምጉያይን ዝዕወቱ ኣትሌታት እንተሃለዉ እኳ ሳይንስ ብሓባር ምጉያይ ዝያዳ ናህርን ፃዕርን ክህሉ ይሕግዝ እዩ ይብል። ራብዓይ ምኽሪ ጉዞኣት ናይ ሰዓታትኩም ዘይምዃን እዩ። ኣብቶም ጎየይቲ ኣትሌታት ዘመናዊ ናይ ኢድ ሰዓታት ምግባር ወይ ከዓ መሓዝ ዝተለምዱ እንተኾኑ እኳ ኣብ ውስናት ዝተመርፁ ግዜታት ጥራዮም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛ ገዲፎሞም እዮም ኣብቲ ጫካታት ዝለማመዱ። ብዛዕባ ጉያ እምበር ብዛዕባ ግዜ እናሸዕ ብምሕሳብ ክሰናኸሉ ኣይደልዩን እዮም። ሓምሻይ ምኽሪ ውድድር ክዛዘምን ከሎ ሓይልን ናህርን ምውሳኽ እዩ። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዝስውዓል ኣብ ዓለምለኻዊ ውድድራት ሓደ ውድድር ክሳብ 100 ሜትሮ ክተርፎ እንከሎ ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ኣትሌታት ማዕረ ተናሓኒሖም ይጎዩ እንተሃልዮም መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት እዮም ፈንጢሶም ዝዕወቱ። ሃይለ ገብረ ስላሰ ኣብ ኦሎምፒክ ሲድኒ 2000 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ኬንያዊ ፖል ቴርጋት ዝተዓወቶ ብከምኡ ኣገባብ ነይሩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ 2020 እውን ኣብ ማራቶን ለንደን ሹራ ቂታታ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንቪንሰንት ኪፕቹምባ ስዒርዎ። ምናልባት ከምኡ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ክለኣመዱ እንከለዉ ጉይ ውዒሎም ናይ መወዳእታ 150 ሜትሮ ክተርፎም እንከሎ ዋላ እውን ደኺሞም ናይ መወዳእታ ትንፋሶም ሒዞም ይጎዩ እንተሃለዉ ብናሃሪ ፈንጢሶም ካኣትዉ ስለ ዝገብሩ እዩ። ሻድሻይ ምኽሪ ሓደገኛ ጎያያይ ምዃን እዩ። እዚ ማለት ዘየድሊ ነገራት ምግባርን ምፍታንን ማለት ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ካልኦት ዘይከፍልዎ ዋጋ ምኽፋል ማለት እዩ። እዚ ሓደገኛ ዝብል ቃል ዝመፀ ካብቲ ሓደገኛ ጉያያይ ወይ ከዓ ሓደገኛ ኣትሌት እዩ እዚ ካብ ዝብል ኣገላልፃ ዝተበገሰ እዩ። እቲ ናይዚ ምኽሪ ፀሓፊ ማይክል ክሮውሊ እቶም መላማምቱ ዝነበሩ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ጋሕጋሕ ለይቲ ሰዓት 3 ምሳ ተስእዎ ፈለማ ይዕዘምዚሙ ጥራይ፣ ድሕሪ ገለ እዋን ግን እቲ ረብሑ ከም ዝተሰቆሮ ይዝክር። ሻብዓይ ምኽሪ ኣብ ዙርያ ዘይብሉ ወይ ከዓ ዘየድልዮ እዋን ዙራት ዘይምፍፃም እዩ። ኣብ ልምምድን ውድድርን ምዛር ኣድላይ ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን። እንተኾነ ግን ኣብ ግዜ ዕረፍትኹም ንጥዕናኹም ይኹን ዕረፍትኹም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ንጥፈት ወይ ከዓ ተግባር ክትገብሩ የብልኩምን። እቶም ኣዝዮም ዕውታት ኣትሌታት ኣብ ግዜ ልምምድን ውድድርን ኣበርቲዖም ይሰርሑ፣ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ከዓ ብእመጠን ኣበርቲዖም ዘዕርፉ እዮም። እቲ ናይ መወዳእታን ሻምናይን ምኽሪ ካብቲ ዘለኹሞ ከባቢ ዝበለፀ ወይ ከዓ ዝለዓለ ረብሓ ወይ መክሰብ ምርካብ እዩ። ኢትዮጵያውያን ጎይቲ በቶም ልምምድ ዘካይድሎም ከባቢታት ሕቡናት እዮም። በረኽቲ ቦታታት ፍሉይ ኣየር ዝርከበሎም ቦታታት ተባሂሎም ይግለፁ። ካብ ዝተፈላለዩ ርሑቕ ከባቢታት መፂኦም ኣብቶም ጥሩነሽ ዲባባ ወይ ከዓ ቀነኒሳ በቀለስ ዝለማመዱሎም ኣኽራናት ዝድይቡን ዝወርዱን ምርኣይ ዘይተለምደ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ኩሎም ኣትሌታትን ጎይቲ እግርን እቶም ቦታታት ረብሓታት ከም ዘለዎም ስለ ዝተረድኦምን ስለ ዝኸስብሎምን እዮም። ኣብ መወዳቱ እዞም 8 ምኽርታት ንኣትሌታትን ጎይቲ እግርን ፍሉይ ረብሓታት ኣብ ግዜ ውድድራትን ልምምዳትን ዝህቡ ተባሂሎም ዝቕፀሩ እዮም። ኣብ ትሕቲ ደበናታት ኢትዮጵያ ውና ይኹን መምስ ኩነታትኩም ዘለኹም ቦታታትን ከከም ኩነታቱን ዝትግበሩ እዮም ብምባል ማይክል ክሮውሊ ዘቐመጦም እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዚ ዝሰማዕኩም ሞይ ነይሩ። ክሳብ ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንረኸብ። ሰላም።